oddaja o humanistiki. Ars humana.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ars Humana. Danes bomo govorili o enem, lahko bi rekli tudi tragičnem, ali pa zelo zanimivem dogodku iz druge svetovne vojne nad ozemljem Slovenije in pa tudi o arheologiji najnovejših obdobij in pa seveda tudi o letalih. Zakaj gre? Pred kratkim je šla zelo obsežna monografija Jekleni pozdravi iz zraka. Uredil jo je eden od današnjih gostov, dr. Andrej Gaspari. V njej so različni avtori pojasnili usodo britanskega lovskega letala Spitfire, ki je bilo sestreljeno nad Ljubljano med drugo svetovno vojno. In pa potem seveda je prišlo pred dvema letoma do arheološkega izkopa tega letala oziroma ostankov seveda tega letala, predvsem motorja, znamenitega motorja Merlin, o katerem bomo tudi govorili v tej oddaji. Torej, Jekleni pozdravi iz zraka, to je publikacija, ki jo je izdala Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, torej gre tudi za znanstveno delo ob sodelovanju z ljubljanskimi muzeji in galerijami, skupino Stik in pa muzejem oziroma parkom vojaške zgodovine Pivka. V studiju lepo pozdravljam goste, kot sem že prej omenil, doktorja Andreja Gasparija, predstojnika oddelka za arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistra Janka Boštjančiča, direktorja parka vojaške zgodovine Pivka, našega tega največjega, lahko bi rekli, vojaškega muzeja, še posebej z velikimi eksponati, če lahko tako rečem, od letal do tankov, in pa gospoda Saša Kneza, letalca, tudi lastnika letalske šole in preizkusnega pilota, sodelavca znanega podjetja Pipistrel in seveda tudi poznavalca ne samo najnovejših letal, ampak tudi letalske zgodovine. Če začnemo kar in medija sres, če lahko tako rečem, dr. Andrej Gaspari, 18. septembra 1944 je 6 britanskih lovskih letal Spitfire poletelo zjutraj iz letališča Cannes v Italiji. Vmes so se ustavili, dotankali gorivo in potem leteli verjetno čez Kvarnerski zaliv in iz dolenske smeri prileteli nad območje Ljubljane. Napadli so takratno ljubljansko letališče v Polju in pa železniške tire v Zalogu. Potem pa se je zgodilo tisto, zaradi česa smo tukaj tudi v studiu, namreč eno od teh letal so zadeli in padlo je v bližini Ižanske ceste. Torej, to je nekako uvod, zdaj pa bi vas kar prosil, da razložite malo to zgodbo, tako padlega letala kot tudi seveda pilota.
Hvala lepa za vabilo v studio. Zdaj morda tisto, kar je del zgodovinske študije, ki je povezana z samo sestrelitvijo in smo jo potem poznaje poskušali tudi z arheološko raziskavo dodatno osvetliti, ne, to je tisto, kjer mi vidimo dodano vrednost arheoloških raziskav tovrstnih ostankov, je, da je letalo kot rečeno, ne, se pravi, zgodba je zgrajena iz arhivskih virov, iz pričevanj očividcev tega dogodka na ob sami Ižanski cesti, potem seveda zelo omejeno sporočenih spominov nedavno preminulega pilota Petra Clarka in pa seveda naših arheoloških spoznanj na kraju samem, na kraju izkopavanja. Ne. Zdaj zgodba ima precej dolgo brado, kot ste rekli, ne, veliko entuzijastov in tudi poznavalcev zgodovine letalstva, ne, je ta naš Spitfire izjemno zanimal. Jaz sem v to zgodbo prosim po naključju upadu, no, ampak potem, po vseh teh študijah izvršenih, ne, predhodnih in potem tudi tiste, ki so sledile samo izkopavanju, smo nekako rekonstruirali celo zadevo, kot ste rekel, da ne bomo vendarle predolgi, leteli so iz letališča Cannes, ne, pri Foggi, se pravi, to je ta velik kompleks letališč, dotočili gorivo v Falconari, potem šli čez, kot ste rekel, čez verjetno, zelo verjetno po tej osi Kočevske železnice, se pravi, in potem seveda preleteli zelo nizko, kaj že kombiniram pričevanje očividcev, ne, v večjih zaporednih napadih mitraljirali, kot rečeno, letališče pri Devici Mariji v Polju, ne, se pravi, tam so na izvidniških poletih že nekaj dni prej opazili večjo koncentracijo letal, potem v več teh zaporednih napadih si celo oddelek letalski, tere eskadrile, torej skupine, 73. skupine RAF, ne, je vodil južnoafriški major Golding, ne, in zatega je prišlo tudi po vojni do zablode, da bi bil to izvorno tudi naš pilot južnoafričan, ne, v službi RAF, no, ampak vendarle se je potem to izkazalo kot netočno. E to, kar so dodatna spoznanja, je nekaj takih cvetke, da ne bi nek nemški oficir, poveljnik straže na bloku na Šmartinski cesti splezu na drog telefonske napeljave, pa s pištolo strelo na letala, ne se lahko si pač predstavljamo, kako se to dogaja, ne smislim. To za tiste, ki so bili na tleh zanesljivo, ni bila prijetna izkušnja, no, ampak dejstvo je, da je potem sta bile na večjih mestih, v večjih ljubljanskih vojašnicah je bila ta SS Unterführer šule, se pravi počasniška šola SS, ki so imeli očitno zelo dobre inštruktore, tako da sta flak v belgijski kasarni, torej današnja Metelkova, in pa v ta drug flak v artiljerijski kasarni zadela vsak svoj Spitfire, tako da naš Spitfire od Petra Clarka, MJ-116, je pač, zdaj glede na vsa pričevanja, zbrana je imel že tako nizko višino, verjetno je ravno krog delal, tako da je na 300-250 metrih, pa zapravo mu je motor zelo kmalo odpovedal, ker je bil, kot smo tudi poznajo, ugotovili zadet nekam med uplinjalnik, pa bom rekel, pa med spoden rezervoar za gorivo. In je potem po pričevanju nečaka, to sem bil dve leti nazaj pri nečaku, ki je pač malo reflektiral te spomine in rekel, ja, da je stric rekel, da je bilo treba zapustiti kabino, ne, kar je bilo vedno res. Tako da pomo pa pričevanje enega športnika, veslača na Zlivade, ki je videl, kako je pilot stekel po krilu, ne, kar je za razliko od Ivansa, ki se je pol nažalost ubil, ne, pri Martinjaku, tako, pilot druzga Spitfirea, ta se je zataknil za rep, za padalom, kar je bilo precej pogosto, no, in očitno so tudi piloti sami, če so bile razmere oziroma če je bila spoh možnost, ne, je bil ta odskok iz krila, mislim, boljši, ne. In potem, to je tisto, kar smo tudi odkrili z samo raziskavo, pa tudi malo sodelovanjem, med drugim nam je tudi pomagal zadnji, ne zadnji, ampak Slovenec, ki je letel na Spitfireih, ne, Branko Žigar, je povedal, da je bila kapa z mikrofonom in masko kisikovo, ne, vanjo je bil ugrajen mikrofon pa slušalkami, tako trdno vsajena v steno, da so se piloti doskrat odločili, da so kar kapo pustili v kabini pri odskoku. Ne? In to se je tudi točno nam zgodili. Najprej smo seveda ugotovili samo, da smo dobili dve slušalke, ne? In nam ni bilo popolnoma nič jasno. Ne? Potem, ko se je pa izkazalo, da obstaja tudi kapa, ki jo zdaj hrani Muzej vojaške zgodovine v Pivki, pripada temu letalu in celo pilotu, ker so bile tudi noter inicialke PJC, Peter James Clark, ne, se je pač zgodba zaokrožila. Letalo je strmoglavilo, kot ste rekel, okoli 200 metrov naprej od bloka številka 57 na Ižanski cesti. Zadeva je bila taka, da je pilot odskočil za ne pač izjemno, mislim, 150-200 metrov, vsi tisti, ki se ukvarjajo s tem, vejo, da je pravi čudež, da se ni polomil. Delno se je padalo, zataknilo tam za eno lopo. Bil je zelo malo poškodovan, tako da smo v taborišni izkaznici, ki smo jo dobili od svojcev, ko je bil seveda potem on odpeljan po zaslišanju v Dula Gluft, pa potem v Stalak 3, ne, torej na poljsko mejo, da je imel neko poškodbo, ampak mehno poškodbo na vratu, ki je verjetno zadobil pri tem skoku. Letalo samo se je pa zarilo praktično subvertikalno, tako da padlo je na osko njivo, takrat je bilo tam zraven stanovanjski objekt, oddaljen same ne 10 metrov. Na eni njivi je en gospod polgluh okupaval, mislim, da eno od teh poljščin, no, in dejansko ga je piš potem vrgo. On ni slišal prihajo padajočega letala, ta druga gospa je pa tam koruzo nabirala za tržnico, je bila pa kar v resnem šoku, po tistem, kaj je ta stvar padla, ne, 2 tone pa pol letalo sneno 300 km na uro, ne, verjetno ni šala. No, v glavnem, pok je bil verjetno grozovit. No, potem so domobranci z bloka po enem tednu od tega dogodka v Džagal repletala, Nemci so že prej dve krili.
Pilota so takoj zajeli.
Pilot je praktično prileto ne več kot 4 do 5 metrov stran od domobranske straže. Zapravi direktno v roke, ne, tako da kot rečeno, z njem je bilo čisto v redu ravnano, ne, odpeljali so ga direktno najprej na zaslišanje temu zveznemu oficiru letalskemu, ki je pa Rezner v štabu deloval. In potem pač vemo, kot standardno najprej Dula Kluft pri Frankfurtu, to zbirno taborišče za zavezniške letalce ujete in potem kot običajno ne se jih to razdelili po raznih teh Dula, torej Stala Kluftih ali pa navadnih Stalagih. Ne. On je potem bil preživel, ne, tudi ta Long March sam, Peter G. Clark, ne, to je tist, ko so pred napredujočimi ruskimi enotami takrat začeli evakuirati ta taborišča.
V hudi zimi. Ne.
Je bila to ta februar 45, je bila ba je resnično zverinsko hladna zima, ne, tako da to je rekel, v večjih knjigah popisana ta epopeja, ne, to so šli 400-500 km peš. Ne, no, tudi pa njegovi taborišni izkaznici si je on pol z roko napisal, da je bil 22. aprila liberated by Russians, ne, tako da to je to. Potem je bil repatriiran in je še kar nekaj let služil kot preizkusni pilot v RAF-u, ne. Potem je pa v resnici prestanek svojega življenja, delovno aktivnega, je bil baje zelo fajn človek, tako so mi tudi svojci rekli, skromen, ne, pošten in je potem tudi v miru, potem blizu Southamptona umrl leta 2015.
Torej, žal, malenkost bi še dočakal. Leto se prav 100. obletnica, kot sem videl njegovega rojstva.
Tako.
Žal, ni bilo. Sej, verjetno, kot sem bral v tem zborniku Jekleni pozdravi iz zraka, ste že leta 2008 oziroma 2010 ste dali prav predlog, ampak takrat ni bilo sredstev, ne, za izkop. Potem ste izkopavali poleti leta 19 in potem še oktobra. Sam izkop je bil pa zelo težak, verjetno si poznamo to barjansko mehko zemljo, ki je sicer povzročila tudi to, da se je ta sprednji del letala lepo hranil, predvsem motora, ne, ker je se če dalje bolj pogrezal globoko. Imeli ste pa velike težave, ker je zdaj blizu pač paca je, so stanovanski objekti. Takrat seveda leta 44 so bile hiše bolj poredko, tam samo travniki pa kakšne njive. Kako je pa pravzaprav potekal ta izkop? Ste se bali, da boste morda izgubili to letalo? Dva, recimo temu amaterja leta 56-57, ne, sta želela izkopati to letalo, pa ni šlo, ne, samo zgornji del sta dobila, ne.
Ja, tako je. Zdaj, lastnik zemljišča se je takoj odločil za pridobivanje aluminija, ne, ker je bilo to pač takrat dosti oportuno, tako da tudi podatki tem so ohranjeni. Zdaj, ona vas sta se lotila podobno, kot smo se mi na začetku lotili, ne, s tem, da sta ona praktično letalo še videla. No, dejstvo je, da potem, ko sta stranska vzdolžna nosilca letala od trgala, bom rekel, ker so uporabljali celo bager, s kakršnim so takrat izkopavali oziroma regulirali strugo Iščice v bližini. Ta avion je bil, pravzaprav, torej te deli trupa, vse tisto, kar je bilo od lupine ali pa nosilnih elementov, bom rekel, okvirjev in tako naprej, to bilo raztrgano na koščke v tistih delih, ki smo jih odkrili, da sta jih ona dva zavrgla. Tudi to se je dogajalo. Torej, nekateri deli niso zanimali in so potem, ko sta jamo širila, jih metala na robove. Ne. To je ravno naša arheološka raziskava dobro pokazala, kaj se je njima zgodil, ker se je nam začel potem enako dogajati s tem, da mi na to nismo računali. Mi smo imeli najprej geofizikalno raziskavo tam narejeno najprej 2008, še takrat pod Vojaškim muzejem Slovenske vojske, ki je pač pokazala, kje je to mesto paca. Potem smo ponovili to raziskavo leta 2019, ampak nismo vedeli, da mi ne gledamo ostankov letala, ampak zasutje, s katerim so to jamo zapolnili, ki je nastala po izkopavanju leta 1959. Torej, mesto paca je bilo že v redu, sam avion je bil pa 4 metre pod tistim, kjer smo mi računali, da bomo pravzaprav že zaključili. Ne? In to je bila tista velika zagata, pa tudi velika težava. Ob začetku izkopavanja, mi smo računali, da bomo enem tednu zaključili, izkazali se je, da ko smo imeli praktično izkop, ki je bil vnaprej predviden, zaključen, da mi sploh še nismo priletalo. Ne? in da se je to letalo, ta sprednji del pred kabino, ki je bila še razbita, ampak vse tisto, kar je bilo od spredca, torej oba glavna rezervoarja za gorivo, potem v kompletni motorni del za propelerjem oziroma vijakom, da se je pogreznal kot puding v to pozno glacialno jezersko glino in da dejansko ni sledu sploh letalo. Ne? In takrat smo tako po eni srečnem ideji mojega kolega, ne, ki se pač tudi z alpinizmom ukvarjal, ne, smo z lavinskimi sondami, ki so nam jih tam domačini sosedje lepo zagotovili, smo lepo presondirali in smo en meter pod površino popolnoma homogene gline naleteli na to, šele na ostanke letala. Tam smo poskušali odpreti. In zadeva je začela, seveda, robovi so se posedali, globina je bila že 4 metre 70.
Voda se nabirala verjetno.
Ja, ena najbolj suhih možnih razmer smo dobili na barju in so bili domačini čist paf, ker so videli, da pravzaprav zelo malo vode od tistega, kar so sicer navajeni. No, potem se pa ni dal drugače, ker je bilo treba zagotoviti pogoje za varno delo, da se zasuje, v tistem hipu cela stvar zasuje. In da se naroči poseben projekt za zaščito gradbene jame, ker se gre noter za pogreznim kesonom, ne? Se pravi, da se popolnoma, da se da ta 4 vogalna vodila in potem te opažne masivne stene, to je bila skupaj 7-tonska konstrukcija, ker se odina omogočala tak tip dela. S tem, da plasiranje teh vogalnih vodil pa teh sten v taki bližini stanovanjskih objektov pa pri taki podlagi, ne, je seveda veljeval eno tako srednjo dimenzijo tega, kar pomeni, da je bila notranja površina tega oziroma stranica tega kvadrata bila 3,75 metra, ne, motor je bil pa, kot vemo, dolg 2,70 metra. Zdaj pa predstavljate, kako je
šlo,
geodetsko zamejit na vrhu, ne, nekaj, kar bo 7 metrov globoko kopu, pa da boš dejansko motor dobil not. Ne. Nam se je po sreči in tudi po znanju, pa tudi mojih sodelavcev, seveda to uspelo res tako dobro zadeti, da bolj ne bi mogel. In se je potem uspešno zadeva izvlekla in tisto veselje tam na terenu si lahko sam predstavljate, ker v resnici je bilo to na meji živčnega zloma, ne, ker je mogoče bolj zagovorne, ne. Ampak ker ni zgledali nevarno, razen v tistem hipu, ko se je začel celoten teren posedati. In to tako rapidno, ne, to je pa barje, ne, to pa barjani zelo dobro poznajo, ne, tam pa to ni bilo več smešno, sploh ne. Ne, in dejansko so bile minute, ker ni bilo čist popolnoma jasno, da nam bo uspelo ali ne, ampak zdaj smo tukaj.
Gospod magister Janko Boštjančič, vi bi verjetno bili zelo veseli, če bi parko vojaške zgodovine v Pivki imeli cel Spitfire, ne? Sicer je, naredil se je kar 22 tisoč, okoli 50 jih še leti in v številnih muzejih so seveda predvsem v britanskih. Ne? Ampak vseeno, ta motor je izjemna pridobitev za vaš muzej, motor Merlin, izjemno zmogljiv motor, takrat en najboljših motorjev za te batne propelerska letala. Kako ste ga pa pravzaprav konzervirali, kako konzervirate te ostaline druge svetovne vojne, recimo, ali pa še kaj starejšega?
Ja, to če se konkretno v motorju predstavlja res nek najbolj ohranjen ostanek vseh padlih letal sploh na slovenskem, ne, ker mu daje tudi neko posebno vrednost. Namreč na Slovenijo med drugo svetovno vojno pade preko 250 letal, ne, to je res za veliko zgodbo, in prav ta motor Rolls-Royce Merlin iz Ljubljanskega barja je pa najbolj ohranjen ostanek vseh letal, ne. Tako da poleg tega tehničnega vidika, ne, da gre za vrhunec batnih motorjev sploh, ne, da je sila zanimiv za ljubitelje strojništva, motorne tehnike, je zanimiv tudi res kot najbolj ohranjen eksponat od vseh padlih letal. Konzerviranje seveda je potekalo v skladu s načeli konzerviranja. Bilo je pa kar nekaj izzivov, ne, ker ta motor ni samo kovina, ne, gre tudi za lesen, ostanke propelerja, ki je pa lesen, gre za določene gumijaste elemente, tako da je bilo kup izzivov, no, ampak res nam je uspelo tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev ga ustrezno konzervirati in je zdaj tukaj prezentiran. Zdaj v parku je zdaj ena delavniška postavitev tega motorja in sploh ostankov. Ni to še neka dokončna razstava, ki bi prikazovala celovito zgodbo. Potrebno bo nekaj časa pa denarja, da to končamo, ampak vsekakor predstavlja eden najbolj atraktivnih eksponatov v parku vojaške zgodovine in mu bomo tudi v naslednjih mesecih, naslednjih letih posvečali še kar nekaj pozornosti.
Gospod Sašo Knez, zdaj pa k samemu letalu, torej Supermarine, Spitfire, bljuvalec ogna, če bi nekako hitro prevedli. To je izjemno uspešno britansko letalo druge svetovne vojne, kar legendarno, lahko rečemo 22.000, kot sem rekel, so jih zgradili v različnicah, številnih različnicah, okoli 50 jih menda še leti, se pravi, številni so tudi v različnih muzejih. No, ta prvi prototip je poletel leta 36, marca leta 36, potem je pa trajalo kar nekaj časa razni administrativni in tudi proizvodne težave, da je šele potem avgusta leta 1938 so dobili prve primerke, torej RAF, Royal Air Force, kraljevo letalstvo Velike Britanije. Takrat lahko rečemo, seveda letalstvo je bilo izjemno razvito, ampak potem se pa zgodilo, če govorimo samo o tem vojaškem letalstvu, en šok, ki je prišel sicer tudi za Britance, morda, ker so zaspali, pa še posebej za Francoze. Namreč leta 1935 so Nemci uradno ustanovili Luftwaffe, kar je bila seveda flagrantna kršitev Versajske pogodbe. In takrat se pojavil tudi izjemen vojaški lovec, torej Messerschmitt 109, ki je prekosil vse do takratne, tudi recimo Hawkerjev Hurricane, ki so ga imeli Britanci. In Britanci so seveda se morali na to odzvati in so se potem razvili Spitfire-ja. Spravi, gospod Knez, kako je potekal ta razvoj? Kakšno je bilo to letalo Spitfire?
Ja, torej, verjetno od vseh vojaških letal je letalo Spitfire z širši javnosti najbolj prepoznano. Najbolj prepoznano je zaradi tega, ker je to v očeh javnostih prepoznan kot rešitelj Velike Britanije, torej v bitki za Britanijo, je to letalo tisto, ki je držalo kvalitativno pariteto napram nemškim letalom. Kljub temu, da je pravzaprav njegov kolega, torej Hawker Hurricane, se strelil v bitki za Britanijo več nemških letal. A vendar, definitivno je v tem obdobju, torej leta 40 v poletnih in jesenskih mesecih, je Spitfire simbolno do neke mere ohranil vrednote zahodnega sveta v bitki za Britanijo. Tako da takrat je dejansko letalo Spitfire doseglo svoj vrh. Seveda pa vojna leta in vojni meseci grejo z ogromnim tempom naprej in potem Spitfire se razvija. Ne. Spitfire je konec vojne je v bistvu dosegel nekajkratnik svoje mase iz prvih izvedenk pač iz leta 1939, tako da je evolucija tega tipa bila zelo dolga. In ta naš Spitfire, torej barjansko-močvirski slovenski Spitfire je verzija 9 in to je nekako najbolj uravnotežena verzija. Narejena je bila kot odgovor takrat, ko se je RAF že začel nagibati iz Anglije v Francijo in je bil v bistvu kot ofenzivno orožje. Tako da v principu ja, lahko rečemo, da to, kar je sedaj v pivki, je izredno reprezentativna izvedenka res legendarnega letala.
Kako pa bi recimo to letalo Spitfire, seveda govorimo o več različicah, med vojno so ga hitro razvijali, primerjali z največjima tekmecema njegovima, torej z že omenjenim Messerschmittom 109 in potem pa leta 41 Britance spet Nemci presenetijo s Focke-Wulfom 190, ki so mu rekli Butcher Bird, celo angleški piloti, dokler ga seveda niso izboljšali spet Spitfire, da je bil onako vreden. Kako bi primerjali te letala? Vsa tri so bila seveda enosedežna lovska letala. Spitfire je bil pravzaprav na začetku, kot ste rekli, omenjen bolj za obrambo Velike Britanije, torej ni imel niti dolgega doleta. Ne? Potem je šele so prišle druge različice, torej nekako na kratko, če poveste. Pa potem morda tudi z enim tretjim od teh, sicer zavezniškim letalom, P-51 Mustang ameriškim, ki pa je imel enak motor, Merlinov motor, kot Spitfire. Ko bi recimo te tri letala primerjali čisto kot pilot?
Ja, mislim, primerjavo je potrebno vedno gledati v luči koncepta uporabe. Ne. Torej, in Messerschmitt in Spitfire sta bila oba dva narejena kot prestreznika. To sta bila v bistvu zelo majhni letali. Torej, govorimo 10 metrov čez krila. Če greste danes na športno letališče, večina športnih letal ima ravno 10 metrov čez krila. Ne. V kabini je izredno malo prostora, torej je vse res, pilot je orokavičen z trupom, ga zelo omejuje, ne, in vse je res zminimizirano. Ne. Tako da, v bistvu, če nekdo gleda fotografije ali pa filme teh letal, se zdijo tako impozantna in velika, ampak v principu niso. Ne. In Messerschmitt in Spitfire sta bila pač čista prestreznika. In zato sta bila v tej vlogi izredno dobra in sta imela hkrati tudi velike težave takrat, kadar so se, ko se vojna sreča obrnila, ali na eno ali na drugo stran in so jih mogli začeti uporabljati v ofenzivnih vlogah. Ne. Torej, Spitfire je bil najboljši, ko je branil London in potem je bil relativno slab v takšnih nalogah, kot je bilo recimo mitraljiranje polja. Ne. In ne nazadnje je doktor Gaspari povedal, da so v bistvu za ta polet mogli dotočiti gorivo, ne, zaradi tega, ker prestrezniki imajo slab doseg. Ne. Medtem ko ameriški Mustang je pa pač čista zmaga ameriške industrije, izredno matematičen pristop tudi pri načrtovanju in je pa čisto ofenzivno orožje. Ne. Torej, to je bilo letalo, ki je bil koncipirano tako, da leteče trdnjave spremi do Berlina. Tako da pravzaprav, ja, ne, nekako življenje letal je tako kot življenje človeka. Ne. Sicer v različnih obdobjih delamo različne naloge, pa nekatere nam bolj ustrezajo, nekatere nam pa manj ustrezajo.
Hvala lepa. Morda nakratko še o motorju Merlin, ki je zelo zanimiv, seveda, zelo izpopolnen tudi.
Ja, mislim, to je dejansko čudo tehnike. Ne? Motor Merlin je 12-valjni motor, konfiguracije V, torej 6 valjev na eni strani in 6 valjev na drugi strani. In mislim, to je tako, ne? Če Rolls-Royce pač predstavlja nek pojem angleške industrije, potem je Merlin, ki je bil in zasnovan in zgrajen v Rolls-Royce-u, pač najboljši sindrom, najboljši simbol te industrije. Ne. To je res čudo tehnik, kilometre noter res mehkih kanalov za hladilne tekočine in za olje in za hladilno tekočino, tako da to v tistem trenutku leta 1939-40 je bil Rolls-Royce Merlin to, kar danes gledamo, ne vem, na področju SpaceX-a, recimo SpaceX-ova vesoljska ladja ali pa Rolls-Royce Merlin je čist isti tehnični dosežek. Ne?
No, sej, Rolls-Royce sicer poznamo po zelo luksuznih in dragih avtomobilih, ampak ta firma dejansko izdelovala motorje že od prve svetovne vojne naprej in jih še izdeluje tudi za lovska letala, Eurofighter, Typhoon recimo ima Rolls-Royce motor, pa največje letalo potniško na svetu, Airbusov 380 ima tudi Rolls-Royce motorje, torej ta tradicija izdelovanja motorjev Rolls-Royce se nadaljuje. Pa če se vrnemo spet recimo v drugo svetovno vojno, magister Janko Boštjančič, v vašem muzeju v Pivki imate številne relikte iz druge svetovne vojne. Omenili ste približno 250 ali pa celo več letal je med vojno padlo na naše ozemlje. To so bili poleg tega Spitfire oziroma več Spitfireov, tudi razni seveda Messerschmitti nemški, pa italijanska letala Fiatova, pa recimo Folgore Machiav, pa potem seveda tudi ameriške leteče trdnave B-17, ki so recimo Američani so predvsem bombardirali Maribor, ker je imel veliko industrije. Mislim, da so tam celo delali, če se ne motim, torej propelerje za Messerschmitte 1.9. In pa seveda zavezniki so napadali tukaj predvsem infrastrukturo, torej železniške proge, mostove, skratka, da bi onemogočili hitre prehode nemške vojske iz Balkana ali pa na Balkan, odvisno pač, kako je potekala fronta. Ne. Seveda, po vojni je bilo veliko teh ostankov, veliko so jih že med vojno uporabili, ker pač aluminij je bil dragocen. In kdaj približno se pa začelo to, bi rekel, sistematično iskanje? Veliko je seveda tudi nesenjakov. In kako sploh vaš muzej pridobiva te ostanke? Ljudje prinesejo to ali kako?
Ja, zdaj, zavezniške letalske operacije pri nas niso vezane samo na našo infrastrukturo, na Maribor, na tovarna. Območje Slovenije, ozemlje Slovenije, je bilo tudi pomemben prometni koridor, ne, za torej operacije, letalske operacije nad Nemčijo, nad notranjostjo Rajha. Treba povedati, da to ni zgodba cele druge svetovne vojne, ampak da je to letalsko dogajanje v zraku pri nas zgodba druge polovice, druge svetovne vojne, ko pride zahodni zavezniki v južno Italijo, formirajo letališča in potem začnejo prek vzdolž Jadrana in potem prek Slovenije letati v proti notranjosti Nemčije. Namreč vojna v zraku se seveda dogaja celo vojno, ne, ampak v prvem delu je pač Britanija, Nemčija, ne. Tudi Nemci selijo potem proizvodnjo določene pač stvari proti vzhodu, ne, v ta varnejši del. Tako dobimo tudi v Maribor tovarno letalskih motorjev nemško. V drugi, torej s tem, ko pa pride zahodni zavezniki v južno Italijo, formirajo letališča, se pa situacija obrne. Ne? Tudi ta vzhodni del notranjo strajha postane ranljiva, Slovenija pa se znajde na tem prometnem koridorju. Torej, starejši, tudi jaz se še spomnim, so opisovali to vojno dogajanje ali pa tudi v literaturi je zabeležena, kako nebo sredi dneva potemni, ne, zaradi množice letal, ki letajo sem preko slovenskega ozemlja. Povprečje je to čez 400 letal na dan. Tam
predvsem leta 44, ko so zavezniki že zavzeli večji del Italije, recimo 6. junija zavzamejo, če se ne motim, Rima, ne? Pa jih postavi še zadnja nemška obramba. Nemci so zelo zagrizeno obrnili Italijo. Ne?
Zelo, zelo. No, ampak res se te sklenjene formacije letajo prek slovenskega ozemlja in se potem po nekaj urah vračajo v to je že razbite, že s kakšnim manjkajočim letalom in tako naprej. Gre za veliko impozantno zgodbo. Ne. Temu se pa priključijo sveda tudi te manjše letalske operacije, ki pa so namenjene tudi točkam na slovenskem ozemlju. Gre za res veliko zgodbo. Ocenjuje se, da je na Slovenijo padlo 2500 ton materijala v obliki letal med drugo svetovno vojno in velika večina, ne, je bila že med vojno po vojni recikliranega. Ne. Torej, včasih se pohecamo, da v skladu z visoko ekološko ozaveščenostjo slovenskega življa. Dejstvo, da je padal ta material v eno podhranjeno pokrajino, ki je vsega materijala primankovalo.
No, recimo, če vas nakratko prekinem, če smo že pri letalstvu, tudi malo pred tem dogodkom, ki ga opisujemo, torej septembra leta 44, so britanska letala potopila italijansko luksuzno ladjo, potniško Rex. Pred Justerno oziroma In potem tisto razbitino so enostavno razrezali in ni več, ker so rabili to kakovostno jeklo. Ne.
Stočili gorivo, razrezali. Ne. Ja, res, to je, vsega materijala je primankovalo, posebej pa aluminij, takrat je ena taka eksotična, precej eksotična, precej eksotičen material. Tako da prihajalo do takih zelo enostavnih načinov porabe, ne, torej, da so pokrili svinjak ali pa del hiše, ali pa tudi do čist metalurške predelave aluminija v vilce, žlice, druge gospodinske pripomočke. V parku smo se že pred leti lotili tega, to je večina eksponatov, ki smo dobili od zbiralcev, ne, pa tudi sledili mogoče na kakšnih podstrešjih in tako naprej. Ne. Vsekakor res pa ti ostanki tega Spitfireja predstavljeno krono teh prizadevanj. Torej, mi smo leta 2016 smo postavili razstavo Do pekla in nazaj, takrat s pomočjo ameriškega veleposlaništva, razstavo, ki prikazuje padla ameriška letala, zgodbo padlih ameriških letal, bi jo pa radi nadgradili, ne? In ta ostanki Spitfireja so del, ki bi brez dvoma nagovarja nas, da zdaj se lotimo britanskih letal.
No, tukaj seveda velja povedati vsem, recimo, amaterskim ljubiteljem, ki zdaj tudi z detektori kovin preiskujejo, predvsem prvo, da če najdejo kakšna ubojna sredstva, se pravi neeksplodirane granate, in podobno streljivo, ne, takoj pokličajo policijo, ne, se tistega ne dotikajo, da pridejo strokovnjaki, pirotehniki, to pogledajo. In pa seveda, to pa nekako z arheološkega vidika, da ni dobro kar tako kopati sam, da je treba poklicati arheologe, kajti pač sama zgodba je tudi konteksta, ne, kako je, smo videli ravno pri tem Spitfireju dr. Gaspari, ne, da, ko so ga poskušali zvleči, da je bilo pač storjena tudi nekaj škode. Ne. Recimo, dobro, prvo so že Nemci odžagali ti strep, to je normalno. Ne. Ampak recimo v tej knjigi Jekleni pozdravi iz zraka omenjate, da gre za prednovoveško obdobje. Ne. Kako bi lahko to pojasnili? Recimo ta izkop, to je iz leta 1944, seveda, recimo poprečni poslušalec, naša poslušalka si verjetno arheologijo predstavlja kot kopanje za nekimi zelo starimi artefakti, se pravi raznimi srednjeveškimi zidovi, še starejšimi iz rimskega obdobja in podobno. Tukaj pa imamo pravzaprav letalo, ki nekaj jih še vedno letija, ne, in je iz najnovejše zgodovine. Tukaj ste se veliko pomagali seveda tudi z dokumentacijo, kako ste pridobivali.
Ja, ravno izkop Spitfire je pač še ena od potrditev, ne, kako je arheološka metoda izkopa. Ne, podobno zelo forenzični v tem delu, morda zelo malo nadgrajeni forenzični metodi lahko prispeva k tem obogatitvi tistega, kar vemo pravzaprav samo iz zgodovinskih verov. Verjamemo, da tudi te še niso popolnoma izčrpani, ne, ampak če ne bi na ta način se mi lotili tega izkopa, ne, pa da bi recimo to bilo recimo prepuščeno pozabi, potem pa segmentnemu izločanju posameznih kosov materijala naprej, ne, bi bil seveda rezultat dosti manj homogen ali pa dosti slabše berljiv bi bil. Ne. Preprosto zato, ker tam, kjer arheologija vstopa v mlajša zgodovinska obdobja, ne, seveda dopolni, ne, dopolni s tistimi elementi te zgodbe, ki se jih ne da razbirati iz zgodovinskih verov. Zdaj, mogoče bi želel nekdo relativizirati pomen takih podrobnosti, ne, ampak ravno tukaj z izkopom tega dela pa z rekonstrukcijo oziroma z na podlagi prisotnosti ali odsotnosti določenih delov smo dejansko dopolnili ali pa lažje razumeli opise, kaj se pravzaprav dogaja v tem zadnjem delu poleta. In glede na to, da to tvori to zgodbo in ta zgodba je pa v ospredju vseh muzejskih, promocijskih in vseh ostalih prizadeva, zaradi česar mi to pravzaprav arheologija sploh dela in upravlja svoje delo, ker to ne delamo iz nekih individualnih nagibov, ampak se tukaj gosti neko poznavanje preteklosti, tukaj samo zelo različne metode apliciramo. In enako velja pravzaprav za obravnavo marsičesa, kar bi se morda lahko ljudem zdel banalno, ampak ker govorimo tukaj vendarle o vojaški zgodovini, ki ima seveda pustimo, je to najlepša ali pa najveličastnejša možna zgodovina, ampak zelo pomembni dogodki tudi za naše ozemlje, tudi za Slovence kot take so se to odvijali in mislim, da primerna skrb in ne prepuščanje tega ad hoc ali pa čisto bi rekel nekim spontanim odločitvam ali pa samovolji ali pa samo upravljanju, kot se je nekoč reklo, ne? Se mi zdi, da interes države, da na ta način tudi poskrbi, kot je poskrbela za to vrstne ostaline v smislu, da so to dejansko arheološke ostaline, dejansko napeljuje, ne, da je arheološka metoda raziskave teh stvari sploh ne draga v tem smislu, ker drago je tisto, kar nikoli ne izveš oziroma tisto, kar zgubiš pravzaprav na ta račun. In vemo, mi smo poskušali in to je še vedno, mislim, ta sodelovanje je na večjih ravneh zelo dobro vzpostavljeno za iskalci in entuzijasti, ker vendarle te na mnogih področjih orijo ledino. Ne? Ampak potem pa v neki državi, v neki situaciji država prepozna ta prizadevanja in jih potem nadgrajuje. In tukaj znotraj seveda želimo vsi izogniti nekim konfliktnim situacijam, ki seveda nastopajo, ne, ko ti vstopaš v neko novo polje, ki ga nekdo percepira malce drugače, ne. Ampak mislimo, da ravno s tem izkopom tega letala, mislim, da vsak, ki to želi seveda prebrati ali pa se seznan s tem, kaj je tukaj ta ekstra prispevek, ne, se mi zdi, da zlahka vidi dodano vrednost arheološke raziskave take mlajše lokacije, torej nečesa, kar nam je tako blizu, da se morda nekomu zdi prav absurdno to, da se na ta način dela.
Gospod Sašo Knez.
Ja, to bi jaz iz gledišča v bistvu letalske skupnosti, mislim, da lahko o tem primeru govorim kar za celo letalsko skupnost, bi podaril pravzaprav, da je relativna vrednost takšnega projekta in takšnega pristopa na projekt za nas v bistvu še neverjetno pomembna. Zakaj? Zaradi tega, ker slovensko letalska zgodovina je zelo raznolika in je zelo bogata. Imamo pa eno težavo in sicer težava je pač, da v 110 letih letalstva so naša letala nosila 4 različne kokarde. In je težava pač pri kontinuiteti tega in pravzaprav naša letalska, fizična letalska dediščina je relativno skromna. Relativno je skromna tudi zaradi tega, ker se je pač v bivši državi vsa letalska dediščina koncentrirala v muzeju v Surčinu in pač pri razpadu države pač smo ostali na nek način praznih rok. Tako da v bistvu zdaj eden izmed vidikov tega Spitfirea je, da je pri bogati dediščini, ki ima pa za sabo zelo malo fizičnih artefaktov, pravzaprav takšna stvar, takšen projekt še toliko bolj dragocen. In to je v bistvu cel sistem odigral zadevo na najvišjem možnem nivoju, ne? Ker pač delo, ki ga je upravil dr. Gaspari z njegovo ekipo je izjemno. Ta knjigo sem jaz z velikim veseljem in z velikim ponosom pač podaril nekim ljudem v Evropi, ki živijo in dihajo dediščino in letalsko dediščino in so rekli pač, da kaj takšnega na tem nivoju pač še niso srečali. Tako da projekt je bil izredno dobro izveden. In po drugi strani, ne, kar me najbolj veseli, je, da to strokovno delo je sedaj preko pač Parka vojaške zgodovine Pivka je na voljo javnosti. Ne. Torej vsakoletno bo do desetine in 100 tisoč ljudi pač prišle v stik s tem. Ne bo obstal neki v depoju. Ne. Tako da pravzaprav izredno dober projekt in še enkrat poudarjam, ne, pri izostanku ostalih fizičnih artefaktov je to relativno še toliko bolj pomembno.
No, sej, če gledamo recimo, da se nekoliko pošalim, v tem zborniku v jekleni pozdravi iz zraka je toliko podatkov o Spitfireu, da ga lahko potem sestavite sami doma, recimo. Tako da je res izjemno natančno narejeno in zelo kvalitetno narejen zbornik o sami tej nesreči oziroma sestrelitvi do tehničnih podatkov o samem letalu, o motorju in podobno. Je pa zanimivo, kot ste omenili, gospod Knez, jugoslovansko letalstvo je bila takoj po vojni, bi rekla, ena pisana množica, so skupaj stali Spitfire-i, ki so jih dobili takoj po vojni od Britancev, pa so stali z njimi njihovi najhujši nasprotniki iz bitke za Britanijo, torej Messerschmitti 109, ki so jih dobili iz Nemčije kot vojno odškodnino. Zraven so stala ruska letala, takrat na Iljušini L2 recimo ali pa Jaki Jakovlevi 1. To se potem taka zanimiva stvar zgodi potem tudi v začetku 60-ih let, ko skupaj stojita recimo MiG-21 pa ameriški F-86, ki sta oba bila del jugoslovanskega letalstva. Torej neka ironija zgodovine je bila tukaj. Če na kratko menim še eno ironijo zgodovine, namreč Španija je že pred vojno dobila Messerschmitte 109, in potem so nekako v začetku 50-ih let so namesto tistih dotrajanih že Daimler-Benzovih motorjev začeli v te Messerschmitte ugrajevati Merline, se pravi, se združi britanska tehnologija z nemško, tako vani bučoni so bili to. Torej, izjemno zanimivo so te, recimo, te letalsko-zgodovinske zadeve. Ena stvar je pa še, recimo, zelo zanimiva, torej vprašanje za oba, za gospoda Janka Boštjančiča in za gospoda Kneza. Namreč imate simulator leta tudi v Pivki. Dva pravzaprav, za Miga 21, tega bomo zdaj pustili malo ob robu, pa tega za Spitfire. Se pravi, vsak se lahko sede v kabino Spitfire in leti. Je veliko zanimanje verjetno za ta.
Zelo, zelo. Zdaj posebej ta nov simulator letenja Spitfire je v navezavi s konkretnim eksponatom, tako kot je pri nas, ne, ki stoji ob motorju, ob ostankih tega Spitfire-ja in postavljen v rekonstrukcijo kabine, nekako gre za oživitev tega MJ 116 Ljubljanskega barja, je unikaten v evropskem, mogoče tudi v svetovnem merilu. Ne. Tako da obiskovalci se zelo zanimajo, potrebno se je rezervirati in res smo hvaležni podjetju, Sašatomu podjetju Aformix, da je v nas prepoznalo partnerja, ne, in smo že pred 3 leti postavili ta simulator letenja z Migom, zdaj pa še tega, ki je pomembno nadgrajen, tudi mogoče v tem, da lahko letiš nad slovenskim terenom. Ne.
To je zanimivo, zelo.
Ne? Zelo, zelo, ker ta pogled iz zraka. Res skup obiskovalcev, dobro seveda od otrok, mladostnikov, pa tudi do odraslih, ne, ker posebej znaten del moške populacije goji kot mladostnik željo, da bo enkrat pilot, ne, z veseljem prebira to literaturo, gleda filme, ne, pa mu pač ni dano zaradi tega longa. Simulator je prava rešitev za take fante, kot smo mi.
Gospod Knez, čisto na kratko, nekako že izteka nam čas.
Ja, mislim, to
kako ste naredili ta simulator, kako deluje tudi?
Jaz bi se res to mogoče ostavil, pač simulator je pač visoka tehnologija, ne? Torej dela na srce simulatorja so VR očala. To pomeni, da se obiskovalec osede v kabino, ki je verodostojna, ki je pač, če bi se osedel pravega Spitfire-ja, tega ni razlik, in potem dejansko mu operater pomaga, da si natakne VR očala in potem se zgubi res v tem izredno realističnem svetu. Ne? Torej, kabina postane digitalna in tako kot je že Janko omenil, pač leti Spitfire s temi krasnimi eliptičnimi krili nad enakovredno krasno deželo. Ne? In tu bi še mogoče res poudaril čist za zaključek, da je mogoče pri vsem dobrem delu, ki so ga naredili in arheologi in zgodovinari in v parku kot prezentacije, smo letalska industrija, smo tudi dodali svoje. Ne? In sicer smo omogočili pravzaprav, da ta kup aluminija in železa, da to uživi, ne? Da v bistvu obiskovalci artefakt ne samo vidijo, ne samo razumejo, ne samo razmišljajo o njem, ampak ga doživijo. In to mislim, da je po našem vedenju je to unikat na svetu in sem ponosen, da sem lahko prispeval z mojo ekipo k nekem tako lepem projektu.
Res sodoben muzejski trend je namreč prav doživetje. Ne? Včasih smo v muzejih samo opazovali, ne, s rokami na hrbtu. Potem, recimo pred zadnjih 10 letih je bilo mogoče kaj potipati, ne, se dotakniti, mogoče vzeti v roke. Zdaj je pa res sodoben muzejski trend doživetje, ne, in simulator, recimo v vojaškem muzeju je prava pot, prava smer in res obiskovalci nam temu pritrjujejo.
Da nekako strnemo to odajo, seveda Spitfire delajo do leta 48, takrat pa nekako seveda se začenja tudi doba reaktivnih letal, se pravi vsa ta letala, batna, propelerska letala, ostaja še v vojaških silah in seveda tudi še naprej potniška, ampak za krajše razdalje pa seveda športna letala. In nekaj treba še mogoče na koncu reči, Spitfire velja za eno najlepših letal na svetu vseh časov, morda celo najlepše, kot pravijo, recimo potem pri reaktivcih, če svoje mnenje povem, recimo je lep Mirage 3 Dassaultov, pa Concorde, pa recimo v zadnjem času Sabov JAS 39 Gripen, kar se lepote tiče, ne? Seveda tukaj so različni kriteriji. Morda prav za na koncu oddaje pa še vam besedo, dr. Andrej Gaspari. Verjetno ste bili izjemno veseli, ste rekli, ko ste ta motor izvlekli. Kaj bi potem morda na kratko rekli še bodočim arheologom, kako se lotevati takih akcij oziroma takih nalog, kot je skop recimo letala?
Zelo na kratko. Kot vseh ostalih obdobij, z enako natančnostjo, z enako željo, z enako energijo, ne, v skladu z našo metodologijo, naša tudi zakonodaja, pa vsi podrejeni akti so taki, pa tudi strokovni standardi arheoloških raziskav, lahko rečem, na svetovno zelo, zelo visokem nivoju, tako da me nič ne skrbi, da se ne bi moji kolegi in kolegice z enako energijo loteval, ne, je pa to, seveda ta zgodba vendarle ima eno tako osebno noto in če smem samo to zaključek reči, ne, govorimo glih o muzealizaciji pa o zgodbah, ne, da zelo dobro je, če človek sliši Merlina, ne, potem, da ga pa tudi zavoha. No, ne, če sem si oskrbel en deci, torej mazalnega olja in ga na vsake 2 tedna malo povoham, ker je to je tako specifično, da to bo moj najlepši spomin na teren, ker na terenu tega si lahko predstavljate precej, v rezervoarjih je bilo veliko goriva, olja je bilo spol veliko, tako da ta von me bo zavedno spomnil na ta lep projekt.
Torej, najlepša hvala. Hvala tudi vsem avtorjem tega zbornika, Jekleni pozdravi iz zraka, ki je ga je uredil prav dr. Gaspari. Hvala tudi vam, da smo mogoče dali en košček malihen slovenski letalski zgodovini, predvsem ta knjiga ga je dala kar velikega te letalski zgodovini, ki sega od Edvarda Rusjana do današnjih dni. Torej hvala gostom v oddaji, dr. Andreju Gaspariju, arheologu, predstojniku oddelka za arheologijo Filozofske fakultete, magistru Janko Boštjančiču, direktorju Parka vojaške zgodovine Pivka in pa letalcu Sašu Knezu, tudi lastniku letalske šole in pa sodelavcu nam najbolj znane zdaj slovenske, lahko rečemo, tovarne letal izjemno učinkovitih in dobrih letal, lahkih letal Pipistrel. Spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala lepa tudi vam za vašo pozornost. Oddajo sem povezoval Tomaž Gerden, tonsko uredil pa Vladimir Jovanovič.
Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.